Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževa današnja kateheza, imejmo vero in molimo ponižno, kajti Bog sliši naše prošnje. Izredno odprtje papeške fil, papeževo pismo dominikanski družini za 800-letnico smrti svetega Dominika iz Kalerueghe. Pred semenišče svetega Pija X. se seli izven vatikanskih zidov. Prisluhnili bomo nadaljevanju šmarni svetega Jožefa, profesore Antona Štruple. Pojdite k Jožefu. 27. maj, upanje bolniko.
Kateheza med današnjo splošno audienco, ki je dopoldne potekala na vatikanskem dvorišču svetega Damaza, je bila ponovno namenjena molitvi. Sveti oče je govoril o ponižni potrpežljivosti, ko se nam zdi, da Gospod ne usliši naših molitev. Izpostavil je, da molitev ni čarovniška palica, ampak je dialog z Gospodom. Ko molimo, lahko pogosto pademo v nevarnost, da nismo mi tisti, ki služimo Bogu, ampak pričakujemo, da bo On služil nam. A pogosto prosimo tudi za milosti, ki so v skladu z Božjim kraljestvom. V teh primerih imejmo vero, je spodbudil papež, ter ne pozabimo, da je zlo gospodar pred zadnjega dne. Gospod zadnjega dne, kar je dan vstajenja, pa je Bog.
Dal Vangelo secondo Marco. Venne uno dei capi della sinagoga di nome Jairo.
Na začetku splošne audience se je bral svetopisemski odlomek iz 5. poglavja Markovega evangelija. Tedaj je prišel eden od predstojnikov shodnice, Jair po imenu. Ko ga je zagledal, je padal k njegovim nogam in ga zelo prosil, rekoč: "Moja hčerka je v zadnjih zdihljajih. Pridi in položi roke na njo, da bo rešena in bo živela." In odšel je z njim. Ko je še govoril, so prišli od predstojnikove hiše in rekli Jairu: "Tvoja hči je umrla, kaj še nadleguješ učitelja?" Jezus je slišal od strani, kaj so rekli, in je dejal predstojniku shodnice: "Ne boj se, samo veruj."
C'è una contestazione radicale alla preghiera.
Obstaja radikalen ugovor proti molitvi, ki izhaja iz opažanja, ki ga imamo vsi. Molimo, prosimo, pa vendar se včasih zdi, da naše molitve ostanejo neuslišane. Kar smo prosili, zase ali za druge, se ni uresničilo. Velikokrat imamo takšno izkušnjo. Je papež Frančišek začel katehezo, ki je imela naslov Gotovost, da smo uslišani. Če je bil razlog, zaradi katerega smo molili, plemenit, kot je na primer prošnja za zdravje bolnika ali za konec vojne, se nam neuslišanost zdi pohujšljiva, na primer za vojne. Molimo, da bi se končale na različnih koncih sveta, a se ne nehajo. Kako to? Papež je navedel katekizem katoliške cerkve, ki pravi, nekateri celo nehajo moliti, ker tako mislijo, njihova prošnja ni uslišana.
Ma se Dio è padre, perché non ci ascolta? Lui che ha assicurato di dare cose buone.
Če je Bog oče, zakaj nas ne posluša? On, ki nam je zagotovil, da daje dobre stvari otrokom, ki ga prosijo, zakaj ne odgovori na naše prošnje? Vsi imamo to izkušnjo. Molili smo, molimo za bolezen nekega prijatelja, za očeta, za mamo in potem ta umre. Bog nas ni uslišal. To je izkušnja vseh nas, je dodal Frančišek. Nadaljeval je, da nam katekizem ponuja dober povzetek tega vprašanja. Opozarja nas na nevarnost, da ne bi živeli pristne izkušnje vere, ampak bi odnos z Bogom spremenili v nekaj čarobnega. Molitev ni čarovniška palica, ampak je dialog z Gospodom. Ko molimo, lahko dejansko zapademo v nevarnost, da nismo mi tisti, ki služimo Bogu, ampak pričakujemo, da bo On služil nam. To je molitev, ki vedno zahteva, ki hoče usmerjati dogodke po našem načrtu, ki ne priznava drugih načrtov razen naših želja. Po drugi strani pa je Jezus z veliko modrostjo na naše ustnice položil Oče naš. Kot vemo, je to molitev samih prošenj, a prve, ki jih izgovorimo, so vse na strani Boga. Prosijo, naj se ne uresniči naš načrt, ampak njegova volja za svet. Bolje je, da to prepustimo njemu. Posvečeno bodi tvoje ime, pridi tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja. Apostol Pavel nas opominja, da niti ne vemo, kaj je treba prositi. Ko molimo, moramo biti ponižni, da bi naše besede bile dejansko molitev in ne govoričenje, ki ga Bog zavrača. Molimo lahko tudi iz napačnih razlogov, na primer, da bi premagali sovražnika v vojni, ne da bi se vprašali, kaj si Bog misli o tej vojni. Na prapor je lahko napisati, Bog je z nami. Mnogi nemirno hočejo zagotoviti, da je Bog z njimi, ali redki se potrudijo preveriti, če so oni sami dejansko z Bogom.
Nella preghiera è Dio che deve convertire noi.
V molitvi je Bog tisti, ki mora spreobrniti nas. Nismo mi tisti, ki moramo spreobrniti Boga, je poudaril papež. To je ponižnost. Jaz grem molit, a ti, Gospod, spreobrni moje srce, da bom prosil to, kar je treba, kar je boljše za moje duhovno zdravje. A vendarle ostaja pohujšanje, je nadaljeval sveti oče. Ko ljudje molijo z iskrenim srcem, ko prosijo za dobrine, ki ustrezajo Božjemu kraljestvu, ko mama moli za bolnega otroka, zakaj se včasih zdi, da jih Bog ne posluša? Da bi odgovorili na to vprašanje, je treba v miru premišljevati evangelije. Pripovedi o Jezusovem življenju so polne molitev. Mnoge osebe, ranjene v telesu in duši, ga prosijo, naj jih ozdravi. Nekdo ga prosi za prijatelja, ki ne more več hoditi. Imamo očete in matere, ki prinašajo bolne sinove in hčere. Vse to so molitve, prežete s trpljenjem. Gre za ogromen zbor, ki kliče, usmili se nas. Vidimo, da je Jezusov odgovor včasih takojšen, v drugih primerih pa časovno odložen. Zdi se, da Bog ne odgovarja. Pomislimo na kanaansko ženo, ki Jezusa prosi za svojo hčerko. Ta žena je morala dolgo vztrajati, da je bila uslišana. Bila je tudi ponižna, da je sprejela Jezusove besede, ki se zdijo žaljive. Kruha ne moremo metati psom. A tej ženi ni pomembno ponižanje, pomembno ji je hčerkino zdravje. In tako nadaljuje, ja, ampak tudi psi jedo, kar pade z mize. In to je Jezusu všeč. Pogumno pri molitvi, je spodbudil papež in spomnil tudi na hromega, ki so ga prinesli njegovi štirje prijatelji. Jezus mu najprej odpusti grehe in šele pozneje ga ozdravi na telesu. V nekaterih primerih torej rešitev težke situacije ni takojšnja. Vsako od nas ima to izkušnjo tudi v svojem življenju. Spomnimo se, koliko krat smo prosili za milost, a se ni nič zgodilo. Potem pa so se s časom stvari uredile na Božji način in ne kakor smo mi hoteli v tistem trenutku.
Il tempo di Dio non è il nostro tempo.
Čas Boga ni naš čas, je dodal Frančišek. Z tega vidika si posebno pozornost zasluži ozdravitev Jairove hčere. Oče na vso moč hiti. Z njegovo hčerjo je zelo hudo in zato Jezusa prosi za pomoč. Učitelj takoj pristane, a se na poti proti domu zgodi še ena ozdravitev, zatem pa pride novica, da je deklica umrla. Zdi se, da je konec, a Jezus reče očetu, ne boj se, samo veruj. Še naprej imej vero, kajti vera je tista, ki podpira molitev. In Jezus zares prebudi tisto deklico iz spanja smrti. A Jair je nekaj časa moral hoditi v temi, samo s plamenom vere. Papež je spodbudil k prošnji za vero. Gospod, daj mi vero, naj moja vera raste. Prositi za milost, da bi imeli vero. Jezus v evangeliju pravi, da vera premika gore, a resnična vera. Jezus je pred vero svojih ubogih, svojih ljudi, premagan, čuti posebno nežnost pred to vero in posluša. Tudi za molitev, ki jo Jezus v Getsemaniju nameni očetu, se zdi, da ostane neuslišana. Oče, če je mogoče, oddalji od mene to, kar me čaka. Zdi se, da ga oče ni uslišal. Sin bo moral do konca izpiti kelih trpljenja, A Velika sobota ni zadnje poglavje, saj tretji dan v nedeljo pride do vstajenja.
Il male è signore del penultimo giorno.
Zlo je gospod predzadnjega dne, je izpostavil sveti oče. Zlo ni nikoli gospod zadnjega dne, ampak predzadnjega, ko je noč najbolj temna, tik pred svitom. Na predzadnji dan je skušnjava, ko nam zlo hoče dati vedeti, da je zmagalo, ampak zlo je gospod predzadnjega dne, zadnji dan pa je vstajenje. Zlo ni nikoli gospod zadnjega dne, Bog je gospod zadnjega dne, ta namreč pripada samo Bogu in to je dan, ko se bodo izpolnila vsa človeška hrepenenja po odrešenju. Papež je ob koncu kateheze povabil, naj se naučimo te potrpežljive ponižnosti, da čakamo gospodovo milost, da čakamo zadnji dan. Velikokrat je predzadnji dan zelo težak, kajti težko je človeško trpljenje. A gospod je tam. Zadnji dan on vse reši.
Iz vatikanskih muzejev so sporočili, da bodo papeške vile v Castel Gandolfu odprle svoja vrata za obiskovalce tudi prihodnji ponedeljek 31. maja ter torek in sredo 1. in 2. junija. Vrtovi vile Barberini, ki so bili nekoč namenjeni izključno za sprehode papežev med njihovim bivanjem v poletni rezidenci v Castel Gandolfu, so v tem času na ogled v svoji najlepši podobi. Steza vrtnic prekipeva od baru. Azaleje, lokvanji in druge rože so v polnem razcvetu, italijanski renesančni vrtovi pa so odeti v sijočo zeleno barvo. Ta prijetni kraj, kjer sta se narava in zgodovina naučili sobivati v čudovitem ravnovesju, obiskovalci lahko odkrivajo peš ali z ekološkim avtobusom. Vidni so ostanki vile cesarja Domicijana, kriptoportik in malo gledališče. Starodavne ruševine pripovedujejo o tem, da zgodovina teh krajev sega v daljno preteklost in ima svoje korenine v času antičnega Rima, ko so nekateri vladarji za kraj letovanja izbirali jezero in gozdove albanskih gričev. Skupaj z vrtovi si je mogoče ogledati tudi apostolsko palačo, ki leži na enem najvišjih bregov jezera v Castel Gandolfu. Poleg lepih razgledov obiskovalci lahko vidijo tudi slike, dragocene predmete, liturgična oblačila, uniforme ter celo zasebne sobe papeškega stanovanja, papeževo spalnico, knjižnico in zasebno kapelo.
Prisluhnemo nadaljevanju pisma papeža Frančiška dominikanski družini za 800-letnico smrti svetega Dominika iz Kalerujege. V našem času, za katerega so značilne epohalne spremembe in novi izzivi za evangelizacijsko poslanstvo cerkve, lahko Dominik služi kot navdih za vse krščene, ki so kot misijonski učenci poklicani, da gredo na vsa obrobja našega sveta z lučjo evangelija in usmiljene Kristusove ljubezni. Ko je papež Benedikt XVI. Govoril o trajnih častnih linijah vizije in karizme svetega Dominika, nas je spomnil, da mora v srcu cerkve vedno goreti misijonski ogenj. Veliki Dominikov poklic je bilo oznanjati evangelij usmiljene Božje ljubezni v vsej njegovi odrešilni resnici in zveličavni moči. Kot študent v Palenciji je prišel do tega, da je cenil neločljivost vere in ljubezni, resnice in ljubezni, celovitosti in sočutja. Kot nam pripoveduje blaženi Jordan Saški, je Dominik, ganjen od velikih množic, ki so trpele in umirale med veliko hudo lakoto, prodal svoje dragocene knjige in zgledno ljubeznivostjo postavil razdelilnico miloščine, kjer so lahko dajali jesti revežem. Njegovo pričevanje Kristusovega usmiljenja in njegova želja, da bi njegov ozdravljajoči balzam prinašal vsem, ki so živeli v materialni in duhovni revščini, so potem navdihnili ustanovitev vašega reda in oblikovali življenje in apostolat neštetih dominikancev v različnih časih ter krajih. Enotnost resnice in ljubezni sta morda svoj najvišji izraz našli v dominikanski šoli v Salamanki, zlasti v delu Fra Francisca de Vitoria, ki je predložil okvir mednarodnega prava, ki temelji na splošnih človekovih pravicah. To pa je dalo filozofsko in teološko podlago junaškim prizadevanjem za obrambo dostojanstva in pravic domačih ljudstev, bratov Antona Montesinosa in Bartolomea de las Casasa v Amerikah ter Dominika de Salazarja v Aziji. Evangelijsko sporočilo o našem neotoljivem človeškem dostojanstvu Božjih otrok in članov ene same človeške družine danes izziva cerkev k krepitvi vezi družbenega prijateljstva, preseganju krivičnih gospodarskih in političnih struktur ter k delu za celosten razvoj vsakega posameznika in ljudstva. Zvesti Gospodovi volji in navdihnjeni od Svetega Duha so tisti, ki sledijo Kristusu, poklicani, da sodelujejo pri vsakem prizadevanju, da bi rodili nov svet, kjer smo vsi bratje.
Tiskovni urad Svetega sedeža je objavil sporočilo za javnost, v katerem je zapisano, da bo od septembra letos dalje po novem sedež pred semenišča Svetega Pija X. Izven vatikanskih zidov. Papež Frančišek se je rektorju Don Angelu Magistreliju zahvalil za dosedanje opravljeno delo. Kakor je zapisano v sporočilu, se je že dalj časa razmišljalo o možnosti selitve pred semenišča izven Vatikana, tudi z namenom, da bi bili njegovi gojenci bližje krajem, kjer se šolajo in izvajajo rekreacijske dejavnosti. O dokončni odločitvi je Sveti Oče seznanil rektorja Don Magistrelija med eno izmed nedavnih audienc. Prav tako se mu je zahvalil za opravljeno delo v 75 letih delovanja te ustanove, ki ohranja svojo vzgojno vrednost. Obenem je prosil, da bi mladi fantje še naprej opravljali dragoceno ministrantsko službo v Baziliki svetega Petra. Gre torej za novo obdobje življenja in dejavnosti pred semenišča Pija X., ki bo nedvomno nudilo nove priložnosti za rast in razvoj, predvsem na področju spodbujanja duhovniških poklicev.
Marnice v leto svetega Jožefa, profesorja Antona Štruklja. Pojdite k Jožefu. 27. maj, upanje bolnikov. Na svetu skoraj ni dragocenejše stvari, kakor je ljubo zdravje. Naj ima človek vse dobrine sveta, če nima zdravja, mu vse to nič ne koristi. Zato pravi star pregovor, zdravo telo je najboljše blago. Človek v bolezni poskusi vse, da bi ozdravel. Katekizem občuteno spregovori o bolezni v človekovem življenju. Bolezen in trpljenje sta vedno bila med najtežjimi problemi, ki jih postavlja človeško življenje. V bolezni človek izkuša svojo nemoč, svoje meje in svojo končnost. Vsaka bolezen mora napraviti, da zaslutimo smrt. Bolezen nas privede v tesnobnost, v zaprtost vase, včasih celo v obup in v upor zoper Boga. Mora pa tudi napraviti človeka zrelejšega, mu pomagati, da spozna v svojem življenju to, kar ni bistveno, in se obrne k temu, kar je bistveno. Zelo pogosto sproži bolezen iskanje Boga, vrnitev k njemu. Starozavezni človek živi bolezen pred Božjim obličjem. Pred Bogom izliva svojo tožbo nad svojo boleznijo in njega, gospodarja nad življenjem in smrtjo, ponižno prosi za ozdravljenje. Izrael izkusi, da je bolezen skrivnostno povezana z grehom in zlom in da zvestoba Bogu v skladu z njegovo postavo vrača življenje, kajti jaz, Gospod, sem tvoj zdravnik. Kristusovo sočutje z bolniki in njegova številna ozdravljenja vseh vrst bolnikov so razločno znamenje, da je Bog obiskal svoje ljudstvo in da se je Božje kraljestvo približalo. Jezus nima samo moči ozdravljati, marveč tudi oblast odpuščati grehe. Prišel je, da ozdravi celotnega človeka, dušo in telo. Kristus, zdravnik duš in teles, naroča apostolom, bolnike ozdravljajte. Cerkev je prejela to nalogo od Gospoda in si prizadeva, da jo uresničuje tako skrbjo, ki jo izkazuje bolnikom, kakor s priprošnjo, s katero jih spremlja. Apostolska cerkev pa pozna poseben obred in zakrament oprit bolnikom, za katerega pričuje sveti Jakob. Če je kdo med vami bolan, naj pokliče starešine cerkve in naj molijo nad njim, ter ga v Gospodovem imenu mazilijo z oljem. Molitev, porojena iz vere, bo bolnika rešila in Gospod ga bo okrepil. Če je v grehih, mu bodo odpuščeni. Bog je poveličal služabnika svetega Jožefa z darom ozdravljenja. Božja pota in obilni zahvalni darovi nam potrjujejo, kako prav ima cerkev, ki imenuje svetega Jožefa za upanje bolnikov.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.